Herra forseti, ég bið háttvirta þingmenn velvirðingar. Það koma jól, þrátt fyrir að þetta sé svona tímafrekt. En hér erum við að fjalla gólfið, svo kallaða, að tryggja það að þeir sem að eru á lægstu laununum fái heildar fjárhæð launa sinna að það sé ekki verið að fara neðar en lágmarkslaun í landinu. Að greiðslan fari ekki niður fyrir 351.000 sem talan áramót til þess að tryggja að við séum ekki að skapa börnum þá setja börn í þá hættu að búa við fátækt. Við reynum að verja þau sem að hafa það verst.
Og gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.